Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 6-dır. Bu saatin xəbərlərini mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə... AFET-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Bakıda Prezident və Müdafiə Naziri ilə görüşüb. Rusiyada səhm bazarları bağlanıb, Prezident maliyyə bazarına 20 milyard dollar buraxılmasını istəyir. İnkişaf etmiş ölkələrin mərkəzi bankları dünyanın maliyyə bazarını sakitləşdirmək üçün birgə addımlar atmaq qərarına gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Məti Brazya Bakıdadır. O, bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Gürcüstanda baş verən son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vaxtında həllinin vacibliyini xüsusi ilə ortaya qoyur. Vaşinqtonda bunu yaxşı başa düşürlər və bu həftə onun bölgəyə səfərinin də məqsədi bundan ibarətdir. Brazya bildirib ki, Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirəndən sonra onların ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlığını da tam bərpa etmək mümkün olacaq. Bu mətbuat konferansı barədə xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. İndi xəbərlərimiz seçki prosesi barədə məlumatlarla davam edir.
Seçki 2008 Xəbərlər.
Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadədən şikayətini araşdırıb. Yapın icra katibi Əli Əhmədov Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət edib ki, İqbal Ağazadə seçki təbliğatı kampaniyasına qanunun tələb etdiyi kimi sentyabrın 17-sində deyil, daha əvvəl başlayıb. Cəmaata təbliğat materialları olan kompüter diskləri paylayıb. İqbal Ağazadənin nümayəndəsi isə disklərin paylanmasının hələ may ayından dayandırıldığını deyib. Komissiyanın üzvlərinin bəziləri namizədə xəbərdarlıq elan edilməsini təklif etsələr də, qərar qəbul edilməsi sonrakı iclaslara saxlanıb.
Seçki 2008
Xəbərlərimiz beynəlxalq hadisələrlə bağlı məlumatlarla davam edir. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bildirib ki, ölkədə maliyyə bazarının nizamlanması üçün hökumət 20 milyard dollar verməlidir. Rusiyada səhm bazarları ciddi qiymət itkilərinə görə 2 gündür ki bağlıdır. Maliyyə Naziri bazarın yalnız sentyabrın 19-unda açıla biləcəyini deyib. Prezident Medvedev bildirir ki, mümkün iqtisadi təlatümlərdən qaçmaq üçün ölkəsinin ehtiyatları kifayət
qədərdir.
İndi Rusiya hökumətinin maliyyə sisteminin sabitliyini saxlamaqdan vacib bir işi yoxdur. İndi bu, çox vacib prioritetdir.
Təhlilçilər bildirirlər ki, avqust ayında Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra sərmayəçilər Rusiya bazarlarından 36 milyard dollar pul çıxarıblar. Rusiyanın maliyyə sisteminə bir tərəfdən də neftin qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi və dünya maliyyə sistemindəki dalğalanmalar təsir eləyir. Dünyanın ən iri mərkəzi bankları səhm bazarlarını sakitləşdirmək üçün birgə tədbirlər görmək qərarına gəliblər. Amerika Mərkəzi Bankı gərginliyə davam gətirmək üçün bazara 180 milyard dollar buraxıb. Razılaşmaya görə Kanada, Yaponiya bankları, həmçinin Avropa Milli Bankı, Britaniyanın Bank of England bankı, İsveçrə bankı da ilk dəfə olaraq maliyyə institutlarına sərmayə təklif eləyəcək. Amerikanın iqtisadiyyatında baş verən qlobal çaxnaşmaya, Amerika iqtisadiyyatında baş verən çaxnaşmalar dünyanın ümumi maliyyə bazarında da dalğalanmalar yaradıb. Ötən həftənin sonunda Birləşmiş Ştatların ən iri banklarından olan Lehman Brothers iflasa uğradığını elan edəndən sonra Asiya banklarında aksiyalar kəskin şəkildə ucuzlaşıb. Asiya bazarlarında aksiyaların yeni düşüşü davam edir, səbəb Amerika bazarlarındakı həmin geriləmədir. Hong Kongda səhmlərin qiyməti birdən-birə 7% ucuzlaşıb. Yaponiyada, Şanxayda, Tayvanda, Avstriyada, Yeni Zelandiyada da səhmlərin qiymətləri düşür. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saat sonra saat 6-da olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir.
İşten sonra İşten sonra programının ikinci saati başladı. Azadlık Radyosu'nun dinleyicisi 101.7 FM dalgasında ve azadlıkradyosu.az saytına dahil olurken dünyanın istenilen yerinde bunu hayata geçirmek mümkündür. Kütle informasyon vasiteleri, onların esas meksedi istifadəçilərə, cəmaata, bilə ordinə desək, lap sadələşdirsək, məlumat çatdırmaqdır. Bu məlumatın müxtəlif növləri olur, versiyalarda mövcuddur, amma son zamanlar ortaya suallar, özdə bu məlumatlara qarşı olan suallar çıxmaya başlayır. Cəmiyyətdə məlumat qıtlığı və ya bolluğu mu müşahidə olunur? Yəni bu dilemma və yaxud da bu iki əks qütblü anlayışların həqiqətliyi Azərbaycan cəmiyyətində nə dərəcədədir? Və cəmaata daha çox nə cür məlumatlar lazımdır? Bu sualı mən birbaşa dinləyicilərə verim, elə özünüzdən soruşaq, sizə daha çox nə cür məlumatlar lazım olur? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı studiyamızdadır. Elçin mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür.
Salam edirəm sizə. Elçin mənim, siz, mən, ümumiyyətlə, jurnalistik sahəsində çalışanlar kifayət qədər çoxlu informasiya, qavrama qabiliyyətinə maliklər və yaxud da bir qismi malik olmalıdırlar. İndi bu peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. Amma bu çoxluq, bu məlumatın çoxluğu müşahidə olunur mu Azərbaycanda, yoxsa əksinə məlumat qıtlığı var Azərbaycanda?
Söhbəti yəni məlumatın çoxluğu və yaxud qıtlığını müəyyənləşdirmək üçün gəlin belə bir bölüm aparaq, belə deyək. Məsələn, bugün mən elə indi dərsdən çıxıb gəlirəm, öz tələbələrimdən, jurnalistik fakültəsinin tələbələrindən soruşdum ki, bəs sizi daha çox hansı məlumatlar maraqlandırır? Yəni, Azərbaycandan olan xəbərlər, yoxsa digərləri? Böyük əksəriyyəti nədənsə söylədi ki, Azərbaycanda baş verənlər bizi bir o qədər də maraqlandırmır. Maraqlandırır, amma xaricdə baş verənlər, dünyada baş verənlər bizi daha çox maraqlandırır. Və yəni, mənim özüm də müşahidə eləmişdim. Belə bir soruşdum, yəni, necə yəni, sizi maraqlandırmırmı ki, Azərbaycandan baş verir, nə olur? Valla, deyir, elə hansı kanalı açırsan, xəbərlərdə eyni hadisələrdən danışılır. Qəzetləri açırsan, yenə də eyni hadisələr təsviri olunur. Və buna görə də deyir, valla, biz qıraqda nə baş verdiyi bizi daha çox. Yəni, deyir, bizdə elə eyni şeylər baş verir. Bunu belə də qavramaq olar, amma eyni zamanda, yəni bunu bu şəkildə yanaşsa belə çıxar ki, güya informasiya qıtlığı var. Bəs biraz bolluq məsələsi bilirsiniz necədir? İnformasiya qıtlığı bizdə yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan bəlkə bir məkan olaraq təbii dünya ilə müqayisədə balaca bir yerdir və ona görə də baş verən hadisələr bizim belə deyək də o saat hamıya məlum olur və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda tutalım, qeydiyyatdan hər halda keçmiş qəzetlər 4000-ə yaxındır, onda oxucu yaxud dinləyici yaxud tamaşaçı deyir ki, elə Azərbaycanda nə baş verirsə hamı bir-birinin ağzına baxır, eyni şeyi təkrar edir. Bu ilk baxışdan belədir təbii ki, amma bu hadisələrə demək yanaşma tərzləri də var və tutalım belə bir məqam ortaya çıxa bilər ki, bilmirəm indi bəlkə bu məqama özümüz də toxunacaqdır. Tutalım adətən biz açırıq informasiya blokları, belə saytların özünü götürək, qəzetləri götürək, həm televiziyanı. Həmişə bir xoş şeydən az danışılır. Yəni, İraq-İraq deyir, filan yerdə bir qəza oldu, filan, nə bilim, kimsə özünü öldürdü, nə bilim, filan yerdə filan çatışmamazlıq oldu, ağacı kəsdilər, nə bilim, fontanı qızıl rəngi boyadılar, neynədilər, nəsə narazılıq daha çoxdur. Bunu deyəndə yadıma bir deyim düşür, yəni hamıya məlum olan şeydir, ingiliscə deyirlər ki, good news is bad news, yəni yaxşı xəbər bəd xəbərdir. Bu da nədən irəli gəlir, bilirsiniz, adətən tək ki, hər şey elə olaydı, onda bizim çörəyimiz kəsilərdi, yəni nə mənada? Çünki tutalım, qatar gedirsə və qatar getməlidir. gedir, hər şey qaydasındadır, gedir və mənzilə də çatır, hər şeydə salamatlıqdır. Biz bu barədə yazsaq, cəmaat deyər ki, hə, nə olsun, qatardır, getdi də, gedib orada çatmalıydı. Amma İraq-İraq, talım, elə bu yaxınlarda Rusiyada qəza oldu, təyyarə qəzası, ondan əvvəl, yaxud sonra səhv sala bilərəm, Amerikada qatar, iki qatar, sərnişin qatarı, yük qatarından toqquşmuşdu və bu barədə dünya aləm hamı yazdı. Azərbaycandan tutmuş, nə, Amerikasına oyan buyan. Nə üçün? Çünki bu, belə deyək də, adekvat olmayan, qeyri-adekvat bir hadisədir. Düzü bəd hadisədir, bəd xəbərdir, amma bu hadisədir. Yəni, həyatın ümumi məcrasından çıxan bir şeydir və buna görə də bu barədə daha çox danışılır və xəbər verilir. Məsələn, Sovet dövründə qəzetlərdə ancaq müsbət şeylər gedirdi, elədir?
Kolxozların planı yerinə yetirmək.
Bəli, bəli, hətta bir belə bir termin də var idi ki, konfliktsizlik dövrü. Konflikt deyilən şey yox idi. Yəni, hər şey işləyir, hər şey gözəldir və ən böyük konflikt ancaq sosialist yarışması fonunda ola bilirdi ki, filan kəs tutalım bir qoyundan 3 quzu aldı, amma o birisi çalışdı, 5 quzu aldı. Sanki gülməli bir şey.
Propaganda yani. Hətta Leopold adlı bir pişiyi də icad etmişdir.
Yəni, konfliktsizlik devri bu yalan bir şeydir. Yəni son zamanlar belə bir fikir də ortaya çıxa bilər ki, son illər, son 10 illikdə yəni qəzalar, katastrofalar, nə bilim, qasırğalar, təbii fəlakətlər filan-filan bunlar yaman çoxalıb. Ola bilsin, bəlkə statistika ilə baxsaq, bəlkə də müəyyən dərəcədə çoxalıb, amma sizi inandırıram bir o qədər də yox. Çünki hər halda mən indi öz ölkəmizi müqayisə edirəm. Sovet dövründə belə şeyləri cəmaata çatdırmırdılar. Tutalım, məsələn, İraq-İraq, Çernobil faciəsi, yəni digər xarici ölkələrə təsiri olmasaydı, heç onu örtbastır eləyəcəkdilər. Sovet İttifaqının ərazisinin dərinliklərində olsaydı, bunu bəlkə heç dünya bilməyəcəkdi. Amma biraz Qərb ölkələrinə, Qərbi Avropaya yaxın olduğuna görə, onlara birbaşa təsiri olduğuna görə bu əhvalat yayıldı hər yana. Yəni, informasiyasız mümkün də ölməyən bilən.
Məsələ, burada belə bir sual ortaya çıxır. Dəyərmi belə məlumatlar, xəbərlərdən xəbər vermək cəmaata? Yoxsa...
Bilirsiniz, mənim yadıma bir məqam düşdü. İndi bütün dünyaya hər halda Azərbaycanın hər bir vətəndaşına məlum olan rəhmətli Çingiz Mustafayevin Xocalıdan çəkdiyi kadrlar idi. O kadrlar təzə-təzə gəlib çıxanda mən bilirəm ki parlamentdə böyük mübahisə olmuşdu ki bu kadrları kütləyə göstərək göstərmək. Nəyə görə? Çünki müəyyən mənada deyirdilər ki bu insanları vahimiyə salacaq gözü qorxacaq adamların ermənilərdən qorxacaqlar. Digər qisim də deyirdi ki, xeyr, biz bunu göstərməliyik. Birinci, ona görə ki, həqiqətləri hamı bilməlidir. İkincisi də, yəni o psixoloji, psixotipdən də asılıdır. Məsələn, kimsə baxır, qorxuya düşür, amma kimsə baxır, daha da qəzəblənir ki, mən bunun bu qanı yerdə qoymamalıyam. Bilirsiniz, o baxımdan çox mürəkkəb məsələdir. Demək ki, bunu göstərmək olar, yaxud yazmaq olar, yazmamaq olar mı? Amma hər halda mənə elə gəlir ki, baş verənlər barədə cəmaatın, cəmiyyətin xəbər tutmaq haqqı var. Və necə də belə deyək, müəyyən məqamlar var ki, xoşu gəlməzdi, amma bu olmalıdır. Hətta bilirsiniz, tutalım bir insanı həddindən artıq çox tərifləyəndə, ancaq tərifləyəndə
reallıq itirilir, hə?
Bu adam gerçəkliyi itirir, o adamın özü üçün pisdir bu. Bu elə düşünür ki, bunun heç bir səhvi yoxdur, bu elə nə deyirsə, nə hərəkət edirsə, hamısı düzdür. Amma onun yaxın adamı hər halda, onun üzünə heç olmasa bunu deyəndə, bu adam özünü biraz yığışdırır, o göylərdən enir aşağı, deyir ki, mən də səhv eləyə bilərəm axı. Yəni, başqa bir fikir də ola bilər. Bu, bilirsiniz, ona görə mən belə düşünürəm ki, istənilən informasiya barədə xəbər tutmaq haqqı deyilən bir şey var. Bu haqq olmalıdır və bu adam, o mənim işimdir. İstəyirəm baxaram, istəyirəm oxuyaram, istəyirəm baxmaram və oxumaram.
Yəni, bu artıq seçim mərhələsidir.
Seçim mərhələsidir. Çünki amma bu verilməli, seçim olmalıdır həmişə.
Dinləyicilərə sual ünvanlamışam ki, cəmaata daha çox, sizə daha çox nə cür məlumatlar lazımdır? Kifayət çoxlu fikirlər var, cümləsiz də qulasın. Dinləyici yazır, şəxsi maraq kəsb edən məlumatlar daha çox maraq doğurur. Məsələn, hörmətli İlqar müəllim indi hardadır? Bizim əməkdaş İlqar Rəsul nəzərdə tutur, o məzuniyyətdədir. Hörmətli dinləyici, digər məlumat, bizə bütün növ məlumatlar lazımdır, amma yalan və şişirdilmiş olmasın. Rayonlarda vəziyyət daha acınacalıdır. Nə Azadlıq, nə də BBC kimi radiolar yayımlanmır. Bax, belə fikir dinləyici göndərib. Erocud yazır, bizə siyasi, iqtisadi, sosial məlumatlı lazımdır. Təəssüf ki, elektron kütlə informasiya vasitələrinin əksəriyyəti şou xəbərlər verir. Ən pisi budur ki, əksəriyyət şou xəbəri almağa üstünlük verir. Demək ki, bu artıq tamaşaçılar və dinləyicilərdən gedir. Qoca Bəyərli yazır, cəmaata Azadlıq radiosu kimi ən azı bir televiziya lazımdır. İndi bilmirək, bu bizim işimiz deyil. Akşın yazır, Azərbaycanda barmaqla sayılacaq qədər TV var. Onlarda şov biznesdən başqa xəbər verə bilmirlər. Qardaş Türkiyədə isə sayısız bağımsız TV və radio kanallar fəaliyyət göstərir. Məncə, baxıb ibrət almalıyıq. Türkiyənin də prinsipcə öz şov biznes dünyasında problemləri varmış. Elçin bəy, müxtəlif fikirlər var. Sizin reaksiyanız?
Mənim reaksiyam sadəcə olaraq bir misal göstərə bilərəm ki, məsələn, bizim səhv etmirəmsə 3 həftə bundan əvvəl, bəlkə 4 həftədir, şənbə buraxışımızın üzü demək çox rəngli və gözəl bir reklam şəklində çıxmışdı. Paul Zilerinin reklamı idi. Sizi inandırım, həmin nömrə onun içindəki materiallardan asılı olmayaraq cazibədar olduğuna görə 100% satıldı.
Oho.
Yəni, nə deməkdir bu? Hər halda Ruslarda bir yaxşı misal var. Deyir, встречают по одежке, провожают по уму. Yəni, zahiri görkəm ilkin təəssüratdan çox şey asılıdır. Və əmtəənin görünüşü olmalıdır. Əgər bu görünüşü gözəldirsə, yaxşıdırsa, o özünə cəlb eləyir və çox zaman elə onun, belə deyək də, üz gözünə baxıb alırlar, içərisindən daha sonra maraqlanırlar. Bizdə təəssüf ki, müəyyən məqamlar var ki, yəni texniki baxımdan və bəlkə də maliyyə baxımından məqamlar var ki, biz hər nömrəmizi elə buraxa bilmirik. İmkan olsaydı, hər nömrəni elə buraxardım ki, yəni onun satışında heç bir problem olmaz.
Manchester United də hər gün qalib yerə bilmir axı. Misal üçün,
Təbii. Amma hər halda Manchester United gələndə, adı gələndə artıq maraq var.
Zara dinləyicimiz yazır, informasiya azdır. Mən dövlətin xalqa nə etdiyini görmürəm. Əlbəttə, fikirlərdən başqa bu bir fikirdir. Digər fikirdə belə eyni SMS gəlib sözün açığı. Gördüm ki, eyni nömrədir. Yəni, burada artıq dövlətin xalqı məlumatlandırmaq barədir. Yəni, rəsmi strukturlar, informasiyalar nə dərəcədə lazımlıdır xalqa?
Bilirsiniz, rəsmi informasiyaların xalqa ötürülməsində mən deməzdim ki, qıtlıq var. Çünki kifayət qədər dövlət qəzetləri var ki, onlar nə rəsmi görüş olur, nə hadisə baş verir, hamısını yazırlar. Sadəcə olaraq, bəlkə dinləyicimiz informasiya qıtlığı olduğu deyəndə onu nəzərdə tutur ki, məsələn, Azərbaycan və Rusiya dövlət başçıları görüşdülər, mətbuat üçün açıqlama verdilər. Qısa iki cümlə ilə belə oldu, elə oldu. Və orada bir cümlə ilə həmişə gedir ki, onlar bağlı qapılar arxasında tet-a-tet söhbətləri oldu. Bilirsiniz, əsas bəlkə də hamını ən çox maraqlandıran odur ki, görəsən nədən danışılıb. Və əgər o informasiyanı əldə eləyə bilib, çap eləyə bilsən, təbii ki, informativ nöqtəliyindən, baxımından digərlərini ötüb keçmək olar. Amma eyni zamanda mən məsələn belə düşünürəm ki, təbii dövlət sirri var, nə bilim, diplomatik qaydalar var, etiket var, falan var. Amma mən belə düşünürəm ki, hər halda nə vaxtsa, amma çox da gecə olmadan, o bağlı qapılar arxasında nədən söhbət getdiyini milleti açıklamak lazımdır. Bilirsiniz neye göre? Çünkü o bağlı kapılar arkasında giden söhbət milletin taleyine, taleyinle bağlı olan söhbətlerdir. Bir var benim şahsi söhbətimdir. Ben özüm bilirim. Deyirəm, demirəm. Ama milletin taleyinle bağlı olan söhbətler her halde hansısa bir formadasa millete çatdırılmalıdır, xalqa çatdırılmalıdır ki, xalq da bilsin ki, sabah bunu nə gözləyə bilər, yaxud nə gözləyəcək.
Amma bir çox siyasetçiler her zaman vurguluyorlar ki, cəmiyyətə her bir məsələni açılamazlar. Onda çaxnaşma düşer, en azı çaxnaşma düşer.
Ya, bilirsiniz, mən sizə nə deyim, müəyyən məqamlarda, məsələn, mənim həyatımda belə bir məqam var idi ki, sırf işlə bağlı idi və bir başka adam, yani bir yerde çalıştığım adamdı, dedi ki məni innen belə sizin fikirleriniz maraqlandırmayacaq, yani siz mənə informasiyanı verə bilərsiniz, amma qərarları mən tək öz başına qəbul eləyəcəm. Mən o zaman ona etiraz elədim və dedim ki mən uşaqlarımın gələcək taleyini və onların uğurlarını sənin qərarlarından asılı vəziyyətə sala bilmərəm. Və mən belə düşünürəm ki, məmurlar, yəni indi kim onu deyirsə, kim bunu başa düşmürsə, bir şey düşünməlidir ki, məmur təkcə özünün taleyini düşünmür. O, millətə, xalqa, devlətə cavabdehdir. Və mən bilmək istəyirəm ki, o məmurun attığı addım, etdiyi hərəkət doğrudurmu, düzdürmü, yaxud və buna uyğun olaraq da mən sabah seçim olanda mən ona səs verim ya verməyim. Söhbət bundan gedir. Nə üçün mənim taleyimi məndən xəbərsiz olaraq bir başqası həll etməlidir? Etsin, təbii, o seçmişik etməlidir kimsə. Elədirmi? Amma eyni zamanda bu qarşılıqlı proses olmalıdır ki, mən səlahiyyətlərimi vermişəm sizə, yəni səs vermişəm, razılıq vermişəm ki, siz olasız filan məqamda. Amma eyni zamanda sizin də mənim qarşımda öhdəliyiniz var ki, mən bu qərarı verirəm, amma izah, hər halda mənə izah olunmalıdır ki, nə üçün mən belə yox, belə hərəkət eləyirəm. Öz taleyilərinə aiddirsə özləri bilərlər. Amma mənim taleyimlə oynamağına dəyməz, belə deyək.
Yenidən seçim mərhələsi.
Seçim mərhələsidir, təbii seçim mərhələsidir.
Yəni sizcə məlumat və yaxud da hər hansı bir hadisə baş verirsə, adlandıraq yəni hadisə ümumi sözlə, bu haqda xəbəri açıqlamaq mütləq lazımdır. İndi bu xəbəri kim istəyir?
Yox, istəyib istəməmək məsələsində bəlkə mən biraz başqa cür düşünürəm, çünki biz həmişə xəbərlə işləyən adamlarıq, bizim xəbərə baxışımız biraz fərqli ola bilər. Amma bir şey var burada, yenə də təkrarlanıram, yəni mən xəbəri verirəm, kim onu dinləmək istəyirsə dinləsin, baxmaq istəyirsə baxsın, oxumaq istəyirsə oxusun, oxumayan da oxumasın, yəni bu yenə də seçim məsələsidir. Mən zorla bu adama bu xəbəri gidirdə bilmərəm axı. Bu bir, ikincisi bir də deyirlər, hə, bu filan xəbər verilsə, nə bilim, panika baş verə bilər, ola bilər, adamlar müxtəlifdir, bir adam heç də hamı özünü eyni cür aparmır, eyni vəziyyətdə. Ona görə təbii ki, düşünmək lazımdır, bir psixotip olur ki, yəni kütlənin cəmaat bir-birinə baxır, bir də görürsünüz, hamı nədənsə təşvişə düşür və sadə bir vəziyyətdə basabas yaranır və kimsə əzilə bilər. Təbii, burada bir şey var da, informasiya ilə işləmək bacarığı da var. Bir var, sən informasiyanı gizləyirsən, bu barədə xəbər vermirsən və həmin informasiya, demək, o ağızdan bu ağıza, bu ağızdan o ağıza şaya şəklində gəlib elə bir formaya düşür ki, onda doğrudan da hamı təşvişə düşür, panika başlayır, cəmaat saçını yolur ki, ay Allah, biz qırıldıq, öldü. Amma əslində o informasiyanı, informasiya mənbəyinin özü, amma belə deyək də, onunla işləməyi bacaran bir qurum mu, insan mı, informasiyanı lazımi səviyyədə ötürürsə, mən sizi inandırıram ki, bizim cəmiyyətdə olan bir çox problemlərin həlli tapılardı.
Şahin Adilinəci yazır, mənə şəxsən analitik, hardasa müəyyən qədər bilik verən informasiya lazımdır və ən əsası qərəz olmasın. Bax, belə fikir şahını yazıb, suallar da gəlir sizə, erudit yazır. İçin bəy, nəyə görə informasiya agentlikləri bir-birindən məlumat oğurlar? Ola bilməz ki, hər hənin öz informasiyası olsun, indi buna cavab verərsiniz. Gizir yazır, bizim TV-lər maraqsız şov və səviyyəsiz xalq artistlərinin reklamı ilə məşğuldurlar. Türkiyədə televiziyanın telekanal reytingi ana xəbər proqramının və aparıcısının səviyyəsi ilə ölçülür. Bunu gizir yazır, bir fikir kimi, buyurun.
Yani informasiya agentliklerinin bir-birinden haber uğurlaması bari de ben bir şey diyebilmerim neye göre? Çünkü ben informasiya agentliği değilim. Gazet olarak ben diyebilirim ki o informasiya agentliklerinin haberlerini, yani onların bültenlerini ben pul verip alıram gazet kimi. Ve onlardan da istifade edirim. Yani valla eğer uğurluyorlarsa bu onda... Demek, necə deyim sizə, ən azından peşə səviyyəsinin aşağı olmasından xəbər verir. İkincisi də bizdə sözün doğrusu jurnalist vəsiqəsi gəzdirənlərin sayı çox olsa da peşəsindən başı çıxan adamların təəssüf ki sayı bir o qədər də çox deyil. Ona görə də məsələn adama elə gəlir ki, onlar bir-birindən uğurluyor. Ola bilsin, elə hallar baş verir. Yəni, kimsə, bilirsiniz, müxtəlif tip insanlar olur. Məsələn, öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, qəzetə işə düzəlmək istəyəndə müəyyən bir sınaq müddəti verilir. O müddət ərzində insan çox gözəl işləyir ki, yəni onun məqsədi olur ki, görün, bu işə düzəlirəm. Təəssüf ki, bir çox hallarda adamı işini görüb, işə qəbul edəndən sonra həmin adam o sınaq müddətində göstərdiyi məharətin bəlkə bir 50%-ni itirir. İnsanlar var ki, onlar daha çox işləyib, daha çox qazanmaq istəyirlər. Yəni, tam belə deyək də, haram yolla yox. İnsanlar da var ki, tutalım, 100 manat maaşıdırsa, nədənsə bu 100 manatla kifayətlənir. Da demir ki, mən biraz da daha çox işləyim, yazı yazım, 100 yox, 150, 200, bəlkə də 300 manat pul qazanım. Yəni, bu baxımdan ola bilsin ki, kimsə sadəcə, yəni, çox təəssüf Azərbaycanda belə şeylərə rast gəlirik, hətta necə deyim sizə. Baxın, elə indi... Müəyyən bir dövr var idi ki, Azərbaycan Bakıda yəni zirzəmilərin hamısını birdən-birə dəb düşdü, hamı başladı təmizləyib orada kafe düzəltməyə. Zaman var idi, hamı video salon açırdı, hələ o zamanları deyirəm ki, burada nəsə var, bir-birini təqlid edib video salon açırdı. Sonra indi hamı ancaq şadlıq sarayı tikir, lap qəbirsanlığın içində də, məsələn bizim redaksiyayla üzbəüz, böyük bir qırğınla nəsə bir şey başladılar tikməyə. Axırı məlum oldu ki, şadlıq sarayıdır, düz qəbir sandıqdan üzbəüz. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu adam görünür, beynini işlədib, nəsə təzə bir know-how deyilən bir şey axtarıb tapmaq istəmir. Və eyni proses də qəzetlərlə baş verir. Hamı indi dəf düşüb qəzet açır. Ona görə 4000-dən çox qeydiyyatdan keçmiş qəzetimiz var. Amma axtarsan vur tut bəlkə bir 10 dənə qəzet ələ gələ gəlməyə.
O da zövq məsələsidir.
Zövq məsələsidir, təbii.
Xəyal ədiniyəcimiz telefon qətindədir bizə zəng eləyib. Xəyali xanım, hər vaxtın xeyir olsun, buyurun efirdəsiz.
Xeyir olsun. Buyurun, sualınız.
Təşəkkürlər. Fikriniz, mövqeyiniz.
Fikrimin %90%-ni eşitdim, yəni demək istədiyim fikirlərin. Çox düzgün buyurduz. Hal-hazırda Azərbaycanda informasiya qıtlığı yoxdur. Sadəcə olaraq mən deyərim ki, tənbəllik var. Nə üçün deyim sizə?
Oho, buyurun.
Mən xəbərləri izləyirəm. Və hər bir vətəndaş mənə elə gəlir ki, yaşadığı ölkənin, şəhərin sosial-iqtisadi xəbərlərini gündəlik olaraq izləməlidir. Nəinki vaxtını boş-boş, yəni ki, show business, qalmaqazı, belə şeylərlə yox, məhz yaşadığı o iqtisadi, o qlobal məsələləri bilməlidir. Dərd orasındadır ki, izlədiyimiz vaxtda görürsən ki, nəinki təkrarlanma gedir. Elə bil ki, bir insan oturub, bir mətnin üzərində işləyib və bütün telekanalları paylayıbdır bu məlumatı. Mətnində də oxşarlıq olur. Yəni ki, mən elə gəl ki, mən şəxsən məlumatı daha çox internetdən götürəm. Məni maraqlandıran ölkə haqqında.
Onu da kimsə yazıb axı Xəlil xanım. Bəlkə də eyni adam yazıb. O da olur.
Nə bilim valla, mən elə gəl ki, hal-hazırda televiziyada ən çox yenə deyirəm, bu qalmaqal, nə bilim, nə, belə şeylər daha çox təbliğ olunur. Nəinki başqa məsələlər, bizi düşündürən məsələlər, yəni ki, bizə lazım olan məsələlər.
Aydın, minnətdarım Xəlil xanım.
Təşəkkürlər.
Buyurun, Elçin bəy. Herhalde Xəlil xanım razısınız yoxsa yox?
O, çox dəyərli fikirlər söylədi Xəlidə xanım və təəssüf ki, herhalde bilmirəm, təki mən səhv eləyim. Xəlidə xanım kimi düşünən adamlarımız azdır deyəsən. Və bilirsiniz, bir misal gətirəm sizə. Yəqin ki, səhv eləmirəm bu barədə. Təxminən 80-ci, 90-cı illərdə Amerika aktyoru, Hollywood aktyoru deyəndə kimləri biz yada salırdıq? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, nə bilim, Bruce Lee, filan.
Uzaq başı Chuck Norris.
uzaq başı Chuck Norris. Amma çox güclü və əsl aktyorlar var idi. Yəni, obraz yaradanlar, yəni aktyor oyunundan insanı valeh eləyənlər, onların adını çox adam bilmir. Məsələn, Robert De Niro sonradan çıxdı ortalığa. Hərçənd Robert De Niro Stallone deyil. De Niro'dur. Meryl Streep var, nə bilim, milyon Michelle Pfeiffer var, Robert Redford var. Gözəl, yəni ustadılar bu adamlar, ustadı. Və gəlin görək Oscar nominasiyasına Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, bunların hansı biri heç nominant sırasına da düşməyiblər. Hərçənd bir mənə dedilər ki, Stallone nə vaxtsa nominantlar sırasına düşübmüş.
Hakim Cad filmində.
Ola bilər, hə, düşübmüş. Hər halda, bilirsiniz, bunlar kassa, yəni pul gətirən filmlərdir. Ciddi filmlər var. Mən məsələn 80-ci illərdə yadıma düşür bir film var idi. Chestvania. Peter O'Toole oynayır. Çox ciddi bir film idi. Nizami kinoteatrında baxırdım demək. Özə iki hissədən olan film idi. 3 saata yaxın gedirdi və beyin işləyirdi bütün film boyu. Zal doluydu. Çünki o vaxt Amerika filmi hamı girmişdi, bilet alıb girmişdi. Axıra yoxun zalda adam yox idi demək olar ki. Çünki ciddi film idi, bilirsiniz. Çox ciddi film idi və gözəl aktyor oyunu var idi. Yəni, hər frazada, hər replikada bir məna var idi orada. Boş-boşuna işinə deyilmirdi. Amma action filmləri elədir ki, savaş filmləri elədir ki, çox zaman insan təsəvvür eləyin ki, Bakıda maşın sürə-sürə tıxaclarda sonra axır ki, nəhayət gəlib çatır sizə və hirsdisiz. Yəni, enerjiniz, yəni o negativ enerji harasa çıxmalıdır. Van Damme'ın bir filminə baxırsınız, Van Damme bir mavaşı geri eləyən kimi ürəyinizin, belə deyə, ürəyiniz soyur, ürəyinizdən tikan çıxarır, hansı bir alçağasa o təpiyi vuranda. Yəni, bu baxımdan ona görə bu kassa filmləri daha çox popülər olur, həmişə ciddi şeylər daha az yayılır.
Elçin mənim, mən bir fikir oxumuşdum, sözün açığı əfsuslar yadımdan çıxıb kim söyləyib, amma fikir söylənmişdi ki, show biznesi məsələ ona görə fikirləşiblər ki, cəmiyyəti problemlərdən uzaqlaşdırsınlar. Yəni, bu bir propaganda maçıdır. 30 saniyə xahiş edərdim sizə.
Yəni, var, düzgündür, belə bir fikir var, yəni cəmiyyəti problemlərdən yayındırmaq üçündür. Eyni zamanda da cəmiyyəti hansı problemlərdən yayındırmaq məsələsi var. Zombiləşdirmək məsələsi var, ideoloji kanonlar var, onları o dar çərçivələrə salıb seçim barədə düşünməməyə vadar eləmək məsələsi var. Yəni, bu çox geniş məsələdir. 30 saniyə deyə bilmərim. Evet, yarım
bu
saat
ayrı mövzudur. Yarım saat növbəti dəfə İlçin Işıqlı ilə biz oturub bu şovbiz barədə sadəcə danışaraq. Çox sağ olun İlçin Məmin.
Sağ olun, mən de sizə təşəkkür
ederim. İlçin Işıqlı, Azərbaycan Üniversitə Bilinin sədri, İzrək Qazinin baş redaktoru studiyamızın qonağı idi. Biz cəmiyyətdə nə cür informasiya və məlumat lazımdır sualına çalışırdıq hər halda cavab tapaq. Dinləyicilər də bu məsələdə bizə kömək edirdi. Mən də sizinlə xudahafizləşim. Qalan dəqiqələri isə Sadəcə Akif qızına buraxıram. Qaynar xətti təqdim edir. Salamat qalın.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Şahandan əli bir kreti işgildi, biz saati yalmaz, 6 dama aşıqdır, əli bir kəkim oyna programı bu yana gəlirlər.
Xaç edirəm, təzik və işgəncələrə məruz qalan oğlum Mürzəyə Vacumanın məhkum hüququ bərb olunsun.
Bunuz dəhşət gündədir.
Belə, problemlə hər gün get, gəl.
Akşam saat 8-dən, saat neçəyə qədər şeydə, kolan tuşunda qalmışıq.
İki otaqlı pəncərə tərəfdən buldozerlə vurub, pəncərəni sındırıblar. Mən dərhal sahəb makinələrə əlaqə saxladım.
Neçə illərdir başı televiziya tutmur.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Orada o qədər ağaclar qırıblar. Nə qədər yüksək gərginliyi altında tikirlər. Belə şey olmaz.
Həftədə biri bir saat kənd təsərrüfatına ayırsa, bizim ölkəmiz kənd təsərrüfatı ölkəsidir.
Pensiyanın baza hissəsi ən çoxu indiyə kimi 25% artırılıb.
Allahverən Rızayev redaksiyamıza zəng eləyib ki, onun həbsdə olan oğluna işgəncə veriblər. Allahverən kişi deyir ki, oğlu Arzuman 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanır. Həbsxananın rəhbərliyi onunla yola getməyib, Arzumanı karserə salıb. Oğlu da aclıq aksiyası keçirib və etiraz əlaməti olaraq ağzını tikib.
30 avqust 2008 valideynlər oğlumuzla nəzarət altında görüş keçirdik. Onun ağzındakı məftillə tikilən yara yerlərini, qollarındakı kəsici alətlə kəsilən izləri və bədəndəki döyülmə xəsarətlərin şahidi olduq. Xahiş edirəm, 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ağla sığmaz, təzik və işgəncələrə məruz qalan oğlu Mürzəyə Vacumanın məhkum hüququ bərpa olunsun. Onu ciddi həkim nəzarət altında yoxlansın. Hansı xəstəliyə düçar olunmasın, açıqlansın.
Biz 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Şahin Osmanovla əlaqə saxlamağa cəhd göstərdik. Həbsxanadan bizə bildirdilər ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı kimsə şikayətçidirsə, Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinə müraciət eləsin.
Bizim baş idarə və penitensiyar xidmət. Bu xahiş eləyəm, dedi ki, ora müraciət eləsinlər.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin şöbə rəisi Mehman Sadıqov isə dedi ki, onların bu məsələdən xəbərləri yoxdur. Amma ortalıqda işgəncə iddiası varsa, onda ya məhbusun özü, ya da ailəsi onlara rəsmi müraciət eləsin.
İnanmıram ki, bu, siz dediyiniz məhkuməyə və yaxud kiməsə orada işgəncə verilib, bu heç vaxt ola bilməz. Yəni, kimsə onu deyirsə, o həqiqətə uyğun deyil. Eyni zamanda da, əgər hansısa bir bu məhkumun problemi varsa, məhkumun özü də müraciət edə bilər penitensiyar xidmətə və onun yaxın qohumları, əzizləri də müraciət edə bilər. Əgər hansı bir problem varsa, o araşdırılacaq, aradan qaldırılacaq.
Biz işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudovdan faktın araşdırılmasını xahiş elədik. Elçin Behbudov ötən həftə Arzuman Rızayevlə görüşüb. Behbudov bizə bildirdi ki, keçən ay Arzuman karserə salınmasına etiraz kimi yeməkdən imtina eləyib və ağzını tikib. Elçin Behbudov deyir ki, məhbus döyülmədiyini, ona heç bir işgəncə verilmədiyini söyləyib. İşgəncələr əleyhinə komitə sədrinin sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyi də Arzuman Rızayevdən şikayətçi olub.
Getdim, görüşdüm, düzdür, ağzı mən gedən vaxtı açılmışdı, tikişini açmışdı. Ancaq dodaqlarına baxdım, həqiqətən də o tikilinin yerləri var idi və mənə bildirdi ki, keçən ayın səhvləmiş 30-undan aclığı dayandırıb. Mən ondan özə köməkçimlə getmişdim ora. 10 dəfə sual verdim, səni döyüblər yoxsa? Mənə bildirdi ki, məni döyməyiblər. Belə bədənə baxdım, siz deyəmir, yəni belə bir əlamətlə hiss eləmədim. Mənə bildirdi ki, o bu dəqiqə karserə salınır, yəni rəisin dediyin deyir amma mütəmadi olaraq qanunları pozur və ona görə biz onları qovuşlara göndərəcəyik.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7 FM.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Evindən çıxan hər kəs getmək istədiyi yerə rahat nəqliyyatda getmək istəyir. İstəyir ki, dəqiqələrlə, saatlarla avtobus gözləməsin, avtobus sınıq salxaq olmasın, basabasta getməsin. Bakının Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinlərinin bu istəkləri hələ ki istək olaraq qalır. Nasaz, çirkli avtobuslar, üstəlik uzun-uzadı gözləmə, cansıxıcı basabaslar. Sakinlər əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyliyə avtobus məcəralarından danışıblar. Vüsalənin işdək.
Hə, 109 gəlir. 109 gəlir. Gəlməyəcək.
Müşfiqabad qəsəbə sakinlərinin sevincinə səbəb yarım saatdan çox gözlədikləri 109 nömrəli marşrutun gəlib çıxmasıdır. Onlarla 20 yanvar metrosu yaxınlığındakı dayanacaqda söhbət etdim.
Valla bu 109-lara biraz artırsalar daha yaxşı olar. Həmişə yaxşıda geyib gəlirik. Baxın da, özünüz görürsünüz. Yarım saatda. 40 dəqiqəyə. Yolumuz dəhşət gündədir.
Belə, problemlə hər gün gedəcək.
Baxım saat 8-dən saat neçəyə qədər şeydə, kolan tuşunda qalmışıq.
Öyə deyəmişəm burada, bu problemdir mənim
üçün. Mən üçüncü marşrutda bindim, mən minə bilmədim. Marşrut yoxdur, yollar xarabdır. Zaten 6-da çıxıram işdən, 8-də. 9 evdə oluram, 9-da 3 saat.
Normalda neçə dəqiqəlik
yol? Normalda o yarım saat, 35 dəqiqə.
Avtobusunuz gəldi
ya sən? Gəldi, nə olsun, yer var, oturam. Yer yox.
Cəhd etməyəcəksiniz minməyə?
Cəhd edin, nə var, boş olsun da minəcəm. Olmaz heç, duracağım elə burada. Ayaqsıda getmək, nə qədər ayaqsıda getmək? 30 günün 30-unda işdə, bez padnoy, bez içi o işləyirsə 30-un 30-unda. Plus, səhər də işə ayaqsıda gedir, axşam da ayaqsıda gedir. İnsanlar bu əziyyət çəkir.
Gözdür, ancaq elə bir təhər avtobusa minim evə tələsim gedim. Minə bildiyin şükür, minmədin qalırsan saatlarla burada.
Yaxşı, bəs avtobus çalışmazsanız problem yaradır. Məsələn, evə tələsəndə nə edirsiniz?
Taksiya 1 manat verib gedirik. Taksi 2 manat aparır. Adam çox olanda 3 manat aparır taksi.
Baxırda pullar, pul kim pulu var mıdır, yoxdur, minmir. Nə vaxt imkan oldu, minəcəm
da. Tələsəndə də məcbur olanda da görürük, dolu da yaxşıda getməkdən taksini gedirik.
Bu sizin nə qədər xərcə salır?
Adam birini axşam olanda 2 manat aparırlar, belə də 1 manat aparırlar.
Belə neçədir 109?
30 qəpik.
109, 222, 351 marşrutlarının baş dispetçeri Elnar Əhmədov vətəndaşlarla söhbət etdiyimizi görüb bizə yaxınlaşır və deyir ki, marşrut çatışmazlığı problemi yoxdur. Xəttə 30-32 maşın işləyir. Tıxacların yaranmasının səbəbini isə belə izah edir.
Çatışmazlığı probka əlaqədardır. Dünən düz 4 saat Sultəpədə probka yaranıb. Orada akord iş görür, Azərsu akord iş görür. Onlara qədər yolu bağlayıblar. Çaçpik vaxtıdır. Çaçpik dolanda maşınlar çoxalır. Həm maşın çoxalır, həm də əhali çoxalır. Özü nəzərə alın. Bir saat bundan qabaq gəlib yuxarıda bizim maşınları saysaz, ən aşağı 8 dənə maşın durub gözləyir.
Sürücülər isə marşrut çaşmazlığının tıxaclarla əlaqədar olması ilə razılaşsalar da avtobusların köhnə olduğunu inkar etdilər.
Vallahi yolumuz biraz narahatdır. Narahat olmaq. Nə qara. Görürsən probkan 40-50 dəqiqədən çəkir.
Ən gecə nə qədər olur?
45-50 dəqiqədən artıq ləngimir. İndi probka görsək, o dünənlərim bir saat, saat yarım probka olur. Onun qabağında heç bir şey eləmək olmur. Nə qədər? Köhnəli mən heç bir şey deyə bilmərəm. Əgər nasazlıq qaydasında...
Ne deyə bilmirsən?
Nətər deyim, mən maşının ərəfi...
Sən bunun başında oturmuşsan. Dünən kim saat yarım gözlədik, 351 gəldi.
Akşam
hansı hansı marşrutu idi gələn?
Of probkadır, of probkadır.
Yox, gələn maşın hansından idi? Qazi İlhamı bir-birinin belə dururdu. Nəfəs almaq
İki saat olanı probka olan deyil olmalıdır.
Müsibətdir. Yollar onu başa düşürük. Təmir olunur, belə olmalıdır. Amma marşrutlar çox müsibət aldır. Həm şəhərdə normal maşın verilən yerdən qovulan maşınların, köhnə maşınların, yararsız maşınların hamısı bura gəlir. Və nətər deyim, xüsusi keflərinlə işləyir. İstədiyi vaxt bu marşrutdan çıxa bilər, istədiyi vaxt istədiyini eləyə bilər də.
Müşfiqabad qəsəbə sakini bir təklif də irəli sürür.
Mən təklif eləyərdim, vaxtı ilə bura maşın verilmişdi. Elə bir maşınlar vermək lazımdır, geniş olsun, cəmaat rahat keçsin, nəfəs ala bilsin. Başdan ayağa xəstəlikdir balaca maşınlar.
Baş dispetçer Elnar Əhmədovun sözlərinə görə sonuncu dəfə Müşfiqabad yoluna avtobuslar 2003-2004-cü illərdə gətirilib. Qəsəbə sakinləri isə xatırladır ki, 1-2 ay bundan əvvəl xəttə yeni marşrutlar buraxılıb. Lakin xidməti çox çəkməyib.
Valla, burada bir vaxt təzə avtobuslar onlar vermişdilər uzun yaşlılardan. Onlar çox gözəl idi.
Bəs nə oldu?
Ləğv elədilər, bu balacaları verdilər.
Onlardan buraxmışdılar dev yekələrdə. Rahat idi. Gedib gəlirdik.
Bəs indi necə oldu?
Onlar yığışdırdılar.
Niyə?
Bu birisilər...
Onu böyüklərdən soruşmaq lazımdır. O yuxarıda oturan, biz nə bilək?
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov iri avtobusların xəttə buraxılmamağının səbəbini belə izah etdi.
Orada müəyyən mənada indi o sürücülərin mənafeyi bir qədər nəzərə alındı. Həmin avtobuslar həm də manevr imkanları nəzərə alınaraq çıxarılırdı. Amma bütövlükdə avtobus parklarının yeniləşdirilməsi prosesi nəinki Müşfiq Abadda. Ümumiyyətlə, yəni bütün istiqamətlərdə həyata keçiriləcək və növbəti partiya avtobuslar gətiriləndə həmin məsələyə də baxılacaq.
Yollarda aparılan təmirlə bağlı Namiq Həsənov bildirdi ki, müvəqqəti çətinlikdir, dözmək lazımdır. Nəqliyyat Nazirliyi bütün magistral istiqamətlərdə iş aparır və bu proses hələ xeyli davam edəcək.
Bu, Vüsali Əlibəylinin reportajı idi, amma marşrut problemini təkcə Müşfiq Abad qəsəbəsinin sakinləri yaşamır. Elə Şağan cəmatı da öz marşrutlarını saatlarla gözləməli olurlar.
Biz marşrutları hər gün saat 1 saat gözləyirik. Ya da bir yalandan yazı vurublar 15 dağdan bir, yenə mümkündür. Aha, Şağandan hələ bir kresi işləyirlər, biz saati yalandır, 6 da marşrutdur. Hələ bir keçim oyunu fırına bu yana gəlirlər. Arada heç nə yox. Mənim şikayətim marşrutlarla bağlıdır. Bu günümdə 21 nömrəli marşrutları gec-gec işləyirlər.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənov isə deyir ki, 21 saylı marşrutun hərəkət intervalında problem olduğundan xəbərsizdirlər və bunu araşdıracaqlar. Amma bir sual da yaranır. Niyə şəhərə gətirilən yeni avtobuslar şəhər kənarı qəsəbələrə paylanmır? Axı şəhər daxili hərəkət edən sərnişinin bir neçə eyni marşrutlu avtobus seçmək imkanı var. Hətta metrodan da istifadə etmək mümkündür. Amma şəhər kənarında, Bakı kəndlərində yaşayan sakinlər üçün bu imkan çox məhduddur. Sakinlər deyirlər ki, üstəlik onlar daha uzun məsafə qət etməli olurlar. Belə uzun yolu isə sınıq-salxaq avtobusda basa-basta getmək daha üzücü, narahat olur. Namiq Həsənov isə deyir ki, onlar ilk növbədə şəhərin mərkəzinin qayğısına qalıblar.
Bu yeni avtobuslar gətiriləndə bizim prinsipial mövqeyimiz izah olunmuşdu ki, şəhərin mərkəzi küçələrində, iri prospektlərə yeni avtobuslar buraxılsın və gördüyünüz kimi MAN avtobuslarını biz gətirdik və 106, 345 və digər marşrutlara biz onu payladıq. İndi bu proses də həmin ardıcılıqla davam edəcək. Söhbət ondan gedir ki, əvvəla marşrutların optimallaşdırılması proqramına görə harda ehtiyac varsa o xəttə buraxılır, harda paralellik varsa o aradan qaldırılır və ümumiyyətlə həmin avtobusların manevr etmə imkanları nəzərə alınır və sonra xəttə buraxılır. İndi ola bilsin ki, hansısa qəsəbənin və ya kəndin marşruta ehtiyacı var, amma biz özümüzün monitoring qruplarımızı aparıb ora araşdırma aparanda məlum olur ki, avtobus yolun yarısına qədər gedə bilir, sonra müəyyən döngələrdə dönmək problemi yaranır. Ona görə avtobusları ora bıraxmırlar və hələ ki müvəqqəti olaraq yollar genişlənənə qədər orta tutumlu və kiçik avtobuslar orada qalır.
Nəqliyyat Nazirliyi ilin sonuna qədər 700-ə qədər yeni avtobuslar gətirmək niyyətindədir. Artıq avtobusların bir hissəsi gətirilib və bəzi şəhər daxili marşrutlar üzrə paylanıb. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Bəhruz Fərəcov paytaxtın Zıx qəsəbəsində yaşayır. Ölkədən, dünyadan xəbər tutmaq, istirahət etmək üçün televiziya onun yeganə informasiya mənbəyidir. Amma şikayətlənir ki, yaşadığı ərazidə illərdir ki, yalnız Azərbaycan Dövlət Televiziyasından başqa digər bir telekanala baxa bilmirlər.
Bu Zıx qəsəbəsində neçə illərdir başı televiziya tutmur. Tutmur deyəndə yani Bakını tutur, başqa özəl kanalların heç birini tutmur. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim dövlətimiz o qədər sərmayələr buraxır, körpülər, tikir, zədilir. Ancaq bu, bizim şəhərin bir qırağında olan bir qəsəbənin televizor məsələsi çox çətindir. Cəmmat çox əziyyət çəkir.
Məsələyə Teleradio İstisalat Birliyinin baş direktoru Əflatun Şərifov aydınlıq gətirir. O deyir ki, Zıx qəsəbəsində xüsusi stansiya qoyublar.
Zıxda bizdə xüsusi stansiya var. Siz özünüz bilirsiniz ki, Zıxda təpələr var. Və onlar televiziya qülləsini görmürlər. Bizim televiziya və biz Zığda xüsusi stansiya qoymuşuq. Və o stansiyadan onlar həm Azərbaycan televiziyasını, həm ictimai televiziyanı baxa bilərlər.
Amma Bakının bəzi yerlərində də telekanalları tutmaq olmur. Ya da siqnal zəif olduğundan hansısa telekanal yaxşı göstərmir. Əflatun Şərifov deyir ki, buna səbəb çox mərtəbəli binalarda. Bu problemin də bircə həlli var ki, o da kabel televiziyasının inkişafıdır.
Qabaq neçə mərtəbəli evlər tikirdilər, indi nə tikirlər? Və də bir-birinin arxasında bir 5 dənə çox mərtəbəli bina olanda onun arxasındakı evdə televizora baxmaq olacaq, siqnalı tutmaq olur, olmur? Əlbəttə olmur. Axı dalğa düz xətlə yayılır. Gedir hansısa məsəl üçün binaya ilişir. O birinci binanı keçir, seyilir, zəifləyir. İkincisini keçir, zəifləyir. Uca sənə, mənə, digərinə çatanda bu uca çox zəif siqnal olur. Vəbşi, bəlkə də heç çatmır.
Bəs bunun çıxış yolu nədir, Əvlatım mən?
Xanım, çıxış yolu, bax, məsəl üçün, mən sizə dünyada olan şeydən danışıram da, oradakı yollardan. Məsəl üçün, orada efir televiziyası ilə yanaşı kabel televiziyası var. Özə çox güclü inkişaf etmiş kabel televiziyası var. Onlar proqramlarının çoxu hər evdə, hər binada, peykdən xüsusi yayın var. Orada peyklərin xüsusi yayın proqramları var. Peyklərdən kanalları tuturlar, hamısını verirlər binadakı olan sakinlərə. Və hərə öz paketini seçə bilər. Bizdə bu son 5-6 ildə gedir də yüksək binaların tikilməsi və bu bizim üçün problemlər yaradır. Bu bizim üçün təzə, yeni bir haldır. Ona görə bax belə binaların tikilməsi, yüksək mərtəbəli binaların tikilməsi kabel televiziyasının inkişafına təkan verir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ziyanı bağlasın bizi töksün evden izler. Yanacağının kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Oğlum benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunlu konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Evsiz qalanların hüquqlarını müdafiə edən Vidadi İskəndərov indi özünün evi uçurulduğu üçün müdafiəçi axtarır. Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylini eşidək.
GNMMC tikinti şirkətinin evsiz qoyduğu vətəndaşların hüquq müdafiəçisi də evsiz qaldı. Söhbət Vidadi İskəndərovun Badamdar qəsəbəsindəki evinin sökülməsindən gedir.
Qapının tumbasını buldozerlə vurub sındırıblar, sonra giriblər həyətimə, iki otaqlı pəncərə tərəfdən buldozerlə vurub pəncərəni sındırıblar. Mən dərhal Sahib vəkilə əlaqə saxladım. Sahib vəkili mənə dedi ki, Vidadi müəllim, fəaliyyətin mənə olmadığı üçün ərzəni göndərmişəm icra hakimiyyətinə. Fikir verin ha. Fəaliyyəti mənə olmadığı üçün göndərmişəm icra hakimiyyətinə.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, vətəndaşların hüquqlarını qoruduğu, aksiyalarında iştirak etdiyi üçün əvvəlcə ona xəbərdarlıq gəlib, daha sonra təhqiqata çağırılıb, sonda isə evi məhkəmə hökmü olmadan sökülüb. Vidadi İskəndərovun sözlərinə görə bu məsələlərdə məqsəd onu GNMC-dən zərər çəkənləri müdafiə etməkdən çəkindirməkdir. Səbahət rayonunun sahə müvəkkili Cəlil müəllim isə Vidadi İskəndərovun evinin sökülməsi ilə bağlı suallarımız olduğunu bilib, heç bir söz demədən telefonda bizimlə əlaqəni kəsdi. Səbahət rayon icra başçısının müavini ilə əlaqə saxladıq. Evin sökülməsi ilə bağlı dedikləri bunlar oldu.
Kim söküb, ondan sökmək lazımdır. Bizim məlumatımız yoxdur da, bizim nümayəndəliyinin məlumatı yoxdur.
Bəs hansı tədbir gördünüz ondan sonra?
Biz necə, biz onun evinə qara olsun deyilik ki, nə tədbir görə bilər?
Yəni maraqlanmaq, niyə söküldü, kim tərəfindən söküldü?
O, biz maraqlanırsaq da biz onu ödənə bilmək, onu özü ödənməlidir.
Bakı İcra Hakimiyyətindən Vidadi İskəndərova deyilib ki, evi qanunsuz tikili olduğu üçün sökülüb. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün Bakı İcra Hakimiyyətinin hüquqşünası Zülfəli müəllimlə əlaqə saxladıq. Salam Zülfəli müəllim.
Salam.
Sizi Azadlıq Radiosuna müsahibədə narahat edir. GNMMC ilə bağlı bir iki sualım var.
Xanım, bir sırada zəhləşik deyə mənə şimdiyəm, bir sırada zəhləşik.
Bir saatdan sonra isə Zülfəli müəllimə zəng edərkən telefonu söndürdü. Rəsmilərdən bir cavab ala bilmədik. Zərər çəkənlərin hüquq müdafiəçisi isə deyir ki, bu işdə ona qərəzi yanaşma var. Lakin evinin sökülməsinə baxmayaraq mübarizəni davam etdirəcək və artıq GNMMC-nin aldatdığı insanlara kömək üçün kooperativ də yaradılıb.
Mən sahibkarla görüşmüşəm. Sadəcə olaraq sahibkarlar nədən qorxur? Sahibkar məndən təminat istəyir ki, o tikməyə başlayanda heç kim müdaxilə etməyəcək. Yəni, qanunsuz müdaxilə edəcək söhbət. Sərəncamlar havaya veriləcək. Mən razılaşdım. Artıq 10 gündən sonra Sultanbə ərazisində 70 nəfər zərər çəkmişlər, evi tikilir.
Vidadi İskəndərov qeyd edir ki, tikintinin məhz Sultəbədə başlanmasına səbəb bu ərazi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı olmasıdır. GNMMC tikinti şirkətinin fəaliyyətlə bağlı başlanmış istintaq hələ də davam edir. Cinayət işi üzrə həbs olunanların sayı 6-ya çatıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin istintaq şöbəsinin rəisi Etibar Mahmudov məlumat verib. Onun sözlərinə görə cinayət işinə əlavə 3 nəfər də cəlb olunub, ikisi isə axtarışdadır. Biri qadın olduğundan polis nəzarətinə verilib. 7-ci adamın həbs olunması məsələsi isə müzakirə edilir. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun verdiyi qeyri-rəsmi məlumata görə isə saxlanılan şəxslərin sayı artıq 8-ə çatıb. Onun sözlərinə görə 8-ci adam hazırda həbsdə olan Elbrus Əliyevin şərki Elbrus Hacıyevdir. Lakin biz bu rəqəmləri rəsmi təsdiqlədə bilmədik.
Bu, Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, GNMMC tikinti şirkətindən narazı qalan sakinlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun başına gələnlərdən danışırdı. 101.7 FM-də Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Alo, salam əleyküm. Pensiyanın baza hissəsi ən çoxu indiyə kimi 25% artırılıb. Mən arzu edərdim ki, bu yaxınlarda biz nəhayət eşidə bu 100% artırılsın.
Alo, salam əleyküm. Mənə deyin görüm, Heydər Əliyev deyib ki, ağacları kəsəndə mənim qolumu kəsirlər. Və 8-ci kilometr qəsəbəsində, Kirimizev küçəsində, nə bilim, ticarət mərkəzi tikirlər. Orada o qədər ağaclar qırıblar. Nə qədər yüksək gərginliyi altında tikirlər. Belə şey olmaz. Bizim pensiyalarımızı kimsə yaxşı xərcləyə bilir, bəs bizimki, biz o pensiyaları görmürük. Necə ola bilər ki, bizim pensiya 15 manat artsın? Məgər prezident bunu artıra bilməzdi 20 manat, 30 manat. Bu ayrı seçkiliydi. Cəmaata fikir vermirlər. Nəsə, Akif 84 yaşında.
Azadlıqda belə bir material getdi ki, kübrələrdən əhali düzgün istifadə edə bilmir. Azərbaycanda 9 dənə televiziya şəbəkəsi var. Zəhmət çəksinlər o artistlərin o biədəb hərəkətlərini verməsinlər. Həftələr biri, bir saat kənd təsərrüfatına ayırsa, bizim ölkəmiz kənd təsərrüfatı ölkəsidir, aqrar ölkədir. Aqrar da, torpaqdan da, əkindən də necə istifadə etməyi öyrənərik. Bunu hökumət təşkil edəməlidir, hökumət onu məcbur edəməlidir. Həmə hökumət elə bütün hansı kanalı açırsam, şalaxoya gedirlər, nə bilim, bu hava Azərbaycanda bir, mən demirəm, müxalifət belə gəldi, hakimiyyət elə getdi. Bu, Azərbaycanın həm müxalifətdən lazımdır, həm iqtidarına lazımdır, hamıya lazımdır. Azərbaycan aqrar sənaye, aqrar ölkədir, sənaye dağılıb yoxdur. Aqrara da kömək üçün həftədə bir saat, yeni bir mətbuat, televiziya kənd təsərrüfatına vaxt ayıra bilmir. Çox sağ olun, Naxçıvanlı Həsən.
Biz 1.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.